Salom, aš dar du Ozotlik radiosi, pragadan gepramiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-iyul juma. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Osiyo taraqqiyot banki O'sh shahri va Jalobod viloyatida vayron qilingan xonadonlarni qayta tiklash ishlari uchun 145 million dollar ajratadi. Shimoliy Koreya hukumati AQShning yangi sanksiyalariga javoban amaliyotli choralar qo'llash bilan tahdid qildi. Moskvada NATO va Rossiya harbiy qo'mondonlari muzokaralar o'tkazdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Toshkentning Chorsu bozorida ro'mol majorasi. Bir yildirki ro'molli savdogar ayollar bozor ma'muriyati bosimiga uchramoqda.
Birikta ayollarni olib chiqib ketib, daje o'shandaqa tayanch punktiga ro'molni orqadan qilib tushirishdi-da, majbur tushdi, yig'lab chiqdi ayollar.
O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million nafarga yetib qoldi. Qishloq fuqarolari hamon internetdan bexabar.
Internet degan narsani bilmayman aka. Kafesini ham ko'rganim yo'q. To'g'risini aytaman.
Havo yo'llari pullik bo'ldi. O'zbekiston va Tojikiston o'zaro havo tranziti uchun haq joriy qildi. Alam, sulh, xun va fatvo.
Afg'onistonga o'xshab 30 yil cho'zilsa, hamma bolachaqam cho'qolida qurol bilan ro'parakiyanni otib yuradigan bo'lishini men masalan xohlamadim.
O'sh va Jalolobod voqealari haqida Islom va musulmonlar eshitirishining yangi sonida tinglaysiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Osiyo taraqqiyot banki O'sh shahri va Jalobod viloyatida yinoyda ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida vayron qilingan xonadonlarni qayta tiklash ishlari uchun 145 million dollar ajratadi. Bu haqda O'sh shahar meri o'rinbosari Sobirov Osiyo taraqqiyot bankining Qirg'izistondagi vakili Van Lu bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, ajratiladigan pullarning 45% grant va qolgan 55% kredit sifatida Qirg'izistonga beriladi. Yinoyda Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida aholi xonadonlari, maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari va hukumat idoralari yoqib yuborildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi UNOSAT tadqiqot instituti Sputnik orqali olib borgan tekshiruv ishlari natijasida birgina O'sh shahri markazida 1807 xonadonga shikast yetkazilgani, ulardan 1749-tasining vayron qilingani, 58-tasining to'liq vayron qilinganini e'lon qildi. Biroq mustaqil manbalarga ko'ra, birgina O'sh shahrining o'zida 3000 ga yaqin xonadon vayron qilingan bo'lishi mumkin. Rossiyada patent bilan ishlovchilar soni oshib bormoqda. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
1-iyul kuni Rossiyada mehnat muhojirlarining patent bilan ishlash tizimi joriy qilingandan beri o'tgan 23 kun ichida Federal migratsiya xizmatiga jismoniy shaxslarnikida ishlash uchun patentga 12 ming ariza topshirilgan. Bu haqda matbuot anjumanida xabar qilgan migratsiya xizmati direktori muavini Yekaterina Yegorovaga ko'ra, patent asosida ishlash amaliyotining muhojirlar orasida bundan ham kengroq yoyilishi ehtimoli bor. Bizning asosiy maqsadimiz noqonuniy mehnat muhojirlarini qonuniy yo'lga boshlash. Ular hozirda Rossiyada 3 million odamni tashkil etadi, dedi Yekaterina Yegorova. 1-iyuldan joriy qilingan Federal migratsiya xizmat patentlari MDH davlatlaridan kelayotgan mehnat muhojirlarining rossiyalik jismoniy shaxslar qo'lida ishlashiga ruxsat beradi. Bunday patentni olish uchun migratsiya xizmati bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, har oy 1000 rubl to'lov to'lash kerak bo'ladi.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar edi. Moskvada NATO va Rossiya harbiy qo'mondonlari muzokaralari bo'lib o'tdi. Zamonaviy tahdid va hozirgi kunda yuzlanayotgan muammolarga javob topishda biz NATO bilan hamkorlikni qaytadan boshlashga tayyormiz, dedi bugun Moskvada NATO harbiy qo'mitasi boshlig'i admiral Gianpaolo Di Paolo bilan uchrashgan Rossiya qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari general Nikolay Makarov. Gianpaolo Di Paolo o'z navbatida NATOning terrorchilikka qarshi kurash va Afg'onistonda tinchlik o'rnatish borasida Rossiya bilan yaqindan hamkorlik qilishga tayyorligini ma'lum qildi. Nikolay Makarov Rossiya xalqaro koalitsiya kuchlarining Afg'onistonda zafar qozonishidan manfaatdor ekanini alohida ta'kidladi. Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 23-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Serbiya yetakchilari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Hagadagi mahkamasi Kosovo hukumatining ulkan mustaqilligini e'lon qilish to'g'risidagi qarorini qonuniy deb topgandan so'ng ushbu masaladagi kurashni davom ettirishga va'da berdilar. Serbiya prezidenti Boris Tadich so'zlariga ko'ra, Haga xalqaro sudi qarori sentyabr oyida BMT Xavfsizlik kengashi muhokamasiga chiqariladi. Serbiya rahbari Kosovoning yakuniy maqomi muzokaralar yo'li bilan hal etilishini nazarda tutgan BMT rezolyutsiyasi qabul qilinishi istagida ekanini bildirdi. Joriy hafta davomida maxsus vakillarimiz men imzolagan maktubni jahonning 55 davlati prezidenti va bosh vazirlariga yetkazadilar. BMT bosh assambleyasi arafasida ko'pgina davlatlar Kosovo mustaqilligini tan olish borasida bosim ostida bo'ladilar. Serbiya esa joriy yil Nyu-Yorkda o'tadigan yig'inda Serbiya hukumati rezolyutsiyasini qabul qilish hamda kamroq davlatlarning Kosovo mustaqilligini tan olishga erishish maqsadida barcha imkoniyatlarini ishga soladi, dedi Boris Tadich. Biroq Kosovo rahbariyati ulka mustaqilligi amaldagi voqelik ekani va ushbu masala boshqa muhokama qilinmasligini ta'kidlamoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton o'z navbatida barcha davlatlar, jumladan Serbiyani Kosovo mustaqilligini tan olishga chaqirdi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton esa Pristina va Belgrad o'rtasida so'zlashuvlar jarayonini yo'lga qo'yishda Bryussel yordam berishga tayyorligini ma'lum qildi. Kosovo Markaziy banki rahbari Hoshim Rejebi korrupsiyaga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Kosovo politsiyasi Markaziy bank rahbari idorasi va uning xonadonida tintuv o'tkazdi. Yevropa ittifoqining Pristinadagi politsiya va huquq missiyasi vakillarining bildirishicha, Hoshim Rejebi bank rasmiylarining o'z vakolatini suiiste'mol qilganlik, soliq to'lamaganlik va noqonuniy pullarni yuvish kabi qonunbuzarchiliklar yuzasidan olib borilgan tergov ishi doirasida qo'lga olingan. Xabarlarga ko'ra, Kosovo Markaziy bankining yana 3 nafar xodimiga xuddi shunday ayblovlar qo'yilmoqda. Shimoliy Koreya hukumati AQShning yangi sanksiyalariga javoban amaliyotli choralar qo'llash bilan tahdid qildi. Joriy hafta boshida Seulga safar qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Washington Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashini e'lon qildi. Bundan tashqari AQSh va Janubiy Koreya yaqin kunlar ichida birgalikda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishini oshkor qildi. Pxenyanga nisbatan yangi jazo choralarining qo'llanilishiga esa Janubiy Koreyaga tegishli harbiy kemaning Sariq dengizda cho'kib ketishi sabab bo'ldi. Mazkur fojia yuzasidan o'tkazilgan tergov xulosasida aytilishicha, Chxonan kemasi Shimoliy Koreya harbiylari tomonidan otilgan raketadan cho'kib ketgan. Kecha esa Hanoydagi xalqaro anjumanda ishtirok etayotgan Shimoliy Koreya delegatsiyasi vakili Ri Tong-il AQSh va Janubiy Koreya o'rtasida o'tkazilishi rejalangan harbiy amaliyotlar Shimoliy Koreya suverenitetiga mutlaq zid ekanini ta'kidladi. Iroq adliya vaziri Dara Nuriddin Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan 4 mahbus Bag'dod tashqarisidagi qamoqxonadan qochishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, AQSh qo'shinlari mazkur qamoqxona nazoratini o'tgan hafta Iroq xavfsizlik kuchlariga topshirgan. Adliya vaziri so'zlariga ko'ra, qochgan mahbuslar terrorizm aybi bo'yicha mahkamaga tortilishi lozim bo'lgan. Bundan tashqari ushbu mahbuslar uchun mas'ul bo'lgan qamoqxona noziri ham bedarak yo'qolgan. Aytilishicha, hozirgi kunda Bag'dod tashqarisidagi mazkur qamoqxonada 1500 dan ortiq mahbus saqlanmoqda. Ayni paytda AQSh qo'shinlari ushbu voqeaga munosabat bildirgancha yo'q. NATO harbiylari Afg'oniston shimolida toliblarning muhim dala qo'mondonini qo'lga oldi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Afg'onistondagi NATO kuchlari Helmand viloyatining Nodali tumanida jangari toliblarga o'z amaliyotlarini yo'lga qo'yish uchun imkonlar yaratib beradigan toliblarning muhim bir qo'mondoni qo'lga tushirilgani borasida xabar berdi. NATO kuchlarining xabarnomasida qayd etilishicha, mazkur qo'mondon Qandahor viloyati yaqinlarida ushlab olingan. Xabarnomada qo'lga tushirilgan tolib qo'mondoni kim bo'lgani borasida yozilmagan. Ayni holda NATO kuchlari u bilan birga toliblarga yaqindan hamkorlik qilganlikka gumon etilgan boshqa 2 nafarning qo'lga tushirilganini ham ma'lum qilgan.
Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar edi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi raqib siyosiy partiyalarni yangi hukumatni kechiktirmay tuzishga chaqirdi. Obama Iroqdagi AQSh elchisi Christopher Hill va Iroqdagi AQSh qo'shinlari qo'mondoni general Ray Adierno bilan payshanba kuni uchrashdi. Iroqda umumiy saylovlar 4 oy oldin, ya'ni 7 mart kuni o'tkazilgan. Shunga qaramay, hozirgacha yangi hukumat tuzilganicha yo'q. Boisi bironta siyosiy guruh saylovda mutlaq g'olib bo'lmagan. Bosh vazir masalasida kelishuvga erishilgan bo'lishga qaramay, yangi hukumat tarkibi xususida so'zlashuvlar hanuz davom etmoqda. Oqiy e'lon qilingan bayonotda bildirishcha, general Adier Nayroqdagi AQSh askarlari sonini avgust oyi oxiriga qadar 50 mingga kamaytirish ishlari rejada belgilangandek oldinroq amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan.
Rahmat Avazbek muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlik saytiga aylanma yo'llar orqali kirish uchun bir imkoniyatdir. Shuningdek, eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoni mavjud. Marhamat, saytimizga kiring. U yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarimiz darajasi. Toshkentning Chorsu bozorida ro'mol majorasi. Bir yildirki ro'molli savdogar ayollar bozor ma'muriyati bosimiga uchramoqda. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million nafarga yetib qoldi. Qishloq fuqarolari hamon internetdan bexabar. Havo yo'llari pullik bo'ldi. O'zbekiston va Tojikiston o'zaro havo tranziti uchun haq joriy qildi. Alam, sulh, xun va fatvo. O'sh va Jalolobod voqealari haqida islom va musulmonlar eshitirishining yangi sonida tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentning Chorsu bozorida ro'mol majorasi. Bir yildirki savdogar ayollar ro'molli savdogar ayollar bozor ma'muriyati bosimiga uchrayotgani haqida xabarlar kelmoqda ozodlikka. Bir yildan buyon Toshkentning Chorsu bozori ma'muriyati savdogar ayollardan, ya'ni ro'mol o'raydigan hijobli savdogar ayollardan ro'mollarini o'zbekona o'rashni talab qilmoqda. Bozor ma'muriyati esa bunday talabga norozi savdogar ayollarga ish joyini topshirib, bozorda savdo qilmaslikni taklif etayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ayni mavzuni hamkasbim Basira o'rganishga harakat qildi.
Toshkentning mashhur bozorlaridan biri Chorsu buyum bozorida savdo qiluvchi ayollarning aksariyati dindor ayollar bo'lib, ularning barchasi hijobda yurishadi, dedi yaqinlarga qadar mazkur bozorda savdo qilib kelgan toshkentlik ayol. O'z xavfsizligi uchun hadiksiragandan ismini aytmasligimizni so'ragan suhbatdoshimiz 2 haftadan buyon ro'moli sabab bozorda savdo qilishni to'xtatishga majbur bo'lgan. Bozor rahbariyati savdogar ayoldan boshidagi ro'molini tomog'i tagidan tugmaslikni talab etgan. Bozordagi savdo nuqtasini ijaraga olgan suhbatdoshimiz esa ro'molni ochiq o'ragandan ko'ra ishdan ketishni ma'qul bilgan va hozirda ishsiz, daromadsiz uyida o'tiribdi.
Bozor arendachimiz keladi, bozor aylanib, ichida nazorat qilib turadi baribir. Nima bo'lsa, nima gap deb, ana o'sha odamni ko'rish bilan bu o'tirgan ro'molni orqadan qilib o'tirgan ayollar ham etbetga panaga qochishga harakat qiladi. Yo bo'lmasa bir xillari oldidan o'rab o'tiradi, kelib qolishi bilan qo'rqqandan shunday orqaga o'ravoyapti. Bu yerda hozir hali tirichilik qilib naqib o'tiribdi, hamma narsasi joyida, masalan, pulini to'lagan vaqtida hamma narsasiga e'tibor qilingan. Endi boshidagi ro'moligacha kelib yechasanli deb to'polon qilyapti. Orqadan qilib o'tirib ham xotirjam bo'lish olmayapti. Posbonlik kelyapti, ana o'qib ketyapti. Bir ikkita ayollarni olib chiqib ketib, даже o'shanaqa tayanch punktiga ro'molni orqadan qilib tushirishdi-da, majbur tushdi, yig'lab chiqdi bir ikkita ayollar. Hammani yuragida yug'ulg'ula shu ertaga qamab qo'yadi degan e'tibor bilan ko'pchilik gapirishdan qo'rqyapti.
Deydi 2 hafta burun ayni bosimga chiday olmay Chorsu bozorida savdo qilishni to'xtatgan suhbatdoshimiz. Chorsu buyum bozorida savdo qilayotgan tadbirkor Jahongir Shosalimov bozorda savdo qiluvchi ayollarning ro'moli bilan olishuv bir necha yildan buyon davom etayotganini aytadi.
Yesh deganda ham u bir kishi, ikki kishi kelmaydi-da, bu bir odamning oldiga taxminan 10 kishi bo'lib keladi.
Ayollar keladi. Norozilik bildirishi mutlaqo iloji yo'q.
Dedi Jahongir Shosalimov. Chorsu buyum bozori boshlig'ini topish ilinjida kun davomida ma'muriyatga qilgan qo'ng'iroqlarimiz natijasiz qoldi. Har gal go'shakni ko'targan Qodiba qiz boshliqning avvaliga tushlikda ekani, so'ngra esa hokimiyatga majlisga ketganini bildirdi. Toshkentda faoliyat yurg'izayotgan huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov hijobli savdogarlarga nisbatan bunday bosimlar nafaqat Chorsu buyum bozori, balki boshqa bozorlar shuningdek davlat tashkilotlarida tinmayotganini ta'kidladi. Huquq faoli bozorlar ma'muriyati va huquq idoralari bunday bosimni O'zbekistonda jamoat joylarida, korxona va muassasalarda diniy libosda yurishni taqiqlash to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori asosida amalga oshirmoqda degan ishonchda.
O'sha qarorda inkom shaqqini bir barobardan to 10 barobarigacha, ya'ni takrorlansa jarimalar yoki 15 yilgacha qamoq degan moddalar kiritilgandi. Bu adashmasam o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 210-chi moddasi bu kodeksdan ko'chirilgan o'sha sitatani o'sha ma'muriyat Toshkent shahar hokimligi ma'muriyati o'sha bozor joylariga hamma joylarga o'tgan yili osib tashlashgandi. Jamoatchilikda nima desam keskin bir haligi norozilik ifodasi paydo bo'lgandan keyin bu haligi qog'ozlar bu lavhalar keyin yig'ishtirib olindi. Shunga ko'ra hozir Toshkentda va mamlakatning boshqa joylarida o'sha diniy libosda yurgan, ayniqsa masalan ayollar hijobda yurgan bo'lsa ularni ovlash boshlandi deb bemalol aytish mumkin,
dedi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. Tashanov shaxsan o'zi bunday ovlarning guvohi bo'lganligi, uchastka nozirlarining xonalarida muslima ayollarning hijoblari yechilganlik holatini ko'rganini aytadi.
Bundan keyin ularga jarima, ya'ni birinchi marta bo'lgan paytda inkom shaqqining bir barobari miqdorida, ya'ni 40,000 so'm atrofida jarima qo'llanilib, keyingi holatlar bo'lsa o'sha jazoni kuchaytirish masalalari ko'rildi. Lekin shu paytgacha biz haligi 15 sutka qamalgan yoki bunaqangi bir odamlarni hozircha kuzatganimiz yo'q,
dedi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. Toshkentlik huquq faoli huquq tartibot organlari tomonidan bo'layotgan harakatlar O'zbekiston Konstitutsiyasi tomonidan belgilangan diniy erkinlikni chegaralayotganini qayd etadi. O'zbekistonda uchastka nozirlari, mahalla qo'mitasi hamda xotin-qizlar qo'mitalari tomonidan hijob o'zbeklarning milliy libosi bo'lmagani bois uni yechishga chaqiriqlar bo'lmoqda. Chunonchi, ozodlik suhbatdoshlaridan biri bu haqda diniy ulamolar tomonidan fatvo ham berilganini aytadi. O'zbekiston musulmonlari idorasining fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansur diniy libos haqida hech qanday fatvo berilmaganini aytib o'tdi. Musulmon ayollarning libosi to'g'risida Shayx Abdulaziz Mansur quyidagicha fikr bildirdi.
Qur'oni Karimda ham shunday oyat bor. Nur surasining 31 oyatida Alloh taolo aytadiki, o'sha boshlaringizdagi ro'molingiz bilan o'sha ko'kragingizni ham to'sib oling degan ma'noda oyat bor. Val yabribna bihumurihinna ala juyubihinna degan oyat bor. Bu degani tafsirlarda yozilibdiki, shu oyatni sharhida o'sha paytdagi ayollar, arab ayollari shu boshida ro'mol bo'lsa ham ko'kraklari ochiq yurar ekan. Orqalariga tugib olishib, ko'kragi keng bo'lib, o'sha avrat joylari ko'ringanligi uchun o'sha ro'mollaringizni faqat boshingizda emas, o'sha ko'kragingizni ham yopib oling degan oyat bor. Bu degan so'z, o'sha ko'kragini yopish albatta o'sha boshdagi ro'mol bilan bo'lishi shart emas. Ko'ylak bilan, mana erkaklarning mana ro'molli ko'ylagiga o'xshagan nima bilan ham ko'kragini tomoqchacha yopishi mumkin,
dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansur.
Internet olami. Internetning tarixini bilasizmi?
Internetning kelajagi qanday?
Virtual olamda nima gap?
Internet saytini qanday qilib yasash mumkin? Bu kabi savollarga javob topishni istasangiz, biz bilan internet olamiga sayohat qiling. Har oyning 1 va 3 chorshanbasi Ozodlik radiosida.
Demak, har oyning 1-chi va 3-chi chorshanbasida internet olami eshitirishini tinglashingiz mumkin. Hozir esa O'zbekiston internet olamidagi yangi bir xabar bilan lavhamizni eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million nafarga yetib qoldi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga ko'ra, har 1000 o'zbekistonlikdan 105 nafari internetdan foydalanyapti. Biroq aksar o'zbekistonliklar internetdan foydalanuvchilar soni juda kam ekanligi, internet faqat shahar va tumanlar markazi aholisi uchungina imkonli bo'layotganini aytmoqdalar. Ozodlik o'tkazgan kichik tekshiruvdan ma'lum bo'lishicha, aholisining asosiy qismi qishloqlarda yashaydigan o'zbekistonliklarning aksariyati hali internet nima ekanligini tushunib ham yetmagan ko'rinadi. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Sadriddin hozir studiyada ishtirok etyapti. Demak, Sadriddin, mana shu O'zbekiston internet olamida nima gap va o'sha internetdan foydalanuvchilar, bugungi kunda internetdan foydalanuvchilar kimlar?
Rahmat Mehribon. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi xabariga ko'ra, mamlakatda internetdan jamoa bo'lib foydalanish punktlari soni 1025 taga yetgan. O'zbekistonlik har 9 kishidan biri internetga kirib turadi. Biroq ayrim o'zbekistonliklarning aytishlaricha, mamlakatda internetdan foydalanuvchilar soni bunchalik ko'p emas. Internetdan asosan korxona va tashkilotlar xodimlari, katta shaharlar aholisi va talabalar foydalanadi. Xuddi Super kelinchak filmidagi Diana Xon singari.
Tırnaklarını bekit ilan şermende kına. Hayırda urgen yansın.
İnternette okuyan mı?
Ah doya.
Ha, Diana Xon internetdan o'zbekcha rasm rusumlarini yaxshi o'rganib olgan shekilli, biroq biz suhbatlashgan o'zbekistonliklarning aksariyati internetdan foydalanmaydi. Buning sabablari turlicha. Birinchisi,
internet masalasida juda orqadaman hali. Kompyuterim ham yo'q, kompyuterdan foydalanishni hali o'rganganim yo'q. Qishloq joyda yashayman, internetga ulanadigan nima ham yo'q, imkoniyati ham yo'q. Kompyuteri borlar ham menimcha hozir ulanib bemalol foydalangan yo'q shekilli,
deydi buxorolik Ismoiljon. To'ytepalik Narimon aka esa ikkinchi sababni aytadi. Ya'ni unga ko'ra tiriklik vajidan internet haqida o'ylashga imkon ham, fursat ham yo'q.
Aytmoqchi bo'lganim, informatsiya dunyo texnika taraqqiyoti paytida dolzarb mavzular to'g'risida informatsiya olish, o'sha dunyoni bu qamrab olgan mana shu internetdan foydalanish dolzarb, lekin ilojim yo'qda, bilasizmi? Yo'q. Sabab birinchi galda o'sha kompyuter sotib olish kerakmi? Yoki bo'lmasa internet kafega kirish kerakmi? Masalan, internet kafeda qalam pul turadi, o'sha foydalanish deylik, unga mablag' ajratish kerak. Undan tashqari aytyapman-ku, men o'sha tiriklik dardi bilan mana shu o'rlashib shu narsadan chiqa olmayman-da men hozir. Haliga o'rgamchak to'r yasab turib, biz xuddi mabisola o'sha to'r faqat bizda haligi naqa nima deydi, o'zidan o'sha to'rga yopishmaslik uchun ajratib chiqaradigan suyuqligimiz yo'qda, biz o'sha yasagan to'rimizga o'zimiz o'rlashib ketyapmizda, bilasizmi? Majbur bo'lib qolyapmizda. Bu nima edi, chekkaga chiqib o'sha internet kafelardan deylik internetdan foydalanishda bir ilojsi yo'qda,
deydi Narimon aka. Uchinchi suhbatdoshimiz esa Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidan bo'lgan 17 yoshli Mavludaxon. U o'zi va tengdoshlari hali internet nima ekanligini bilmasliklarini aytadi.
Internet degan narsani bilmayman aka.
Bilmaysizmi?
Kafesini ham ko'rganim yo'q. To'g'risini aytaman, faqat ana yozadi-ku, sekretar mashinkaga o'xshatib, oddiy kompyuterda yozadi-yu.
Aha.
Ani shunaqasini bilaman, lekin internet kafesi yoki internet shug'ullanadigan joylik borligini ham, interneti bor odamlarni ham bilmayman.
Siz nechi yoshdasiz hozir?
Menmi? 17 yoshda.
17 yoshda. Hali biror marta kompyuterni oldiga o'tirib ham ko'rganingiz yo'q?
Yo'q.
Hamda bir qiziqib ko'rmaganmisiz biron kishidan internet nima ekan deb?
Yo, endi radiolardan eshitib turamiz, tezkor dunyoning yangiliklari internetdan yaxshi deb eshitamiz endi radiodan, televizorlardan, lekin internetni oldiga o'tirib o'zimiz shug'ullanib ko'rmaganmizda.
Deydi Mavludaxon. Agar Mavludaxon ham super kelinchakdagi Diyanaxon singari internetdan foydalangan deydi, balki kelajakda xilma-xil taomlar pishirish bo'yicha bo'lajak qaynonasini mot ham qilgan bo'larmidi?
Tandirga o't yoqdingmi?
Yoqdim.
Buni qayerdan o'rganding?
Internetda o'qiganman.
O'sha internetingda bola tosh haqida ham yozganmi?
Faqat shu haqda yozishadi.
Rezultat qani? Prikol, internet. Qani? Yana susur, ozgina. Ha, ana. Endi qo'lingni mana u yerga qo'yib bismillah deb yop. Qani?
Bismillah.
Ana, qali. Voy o'zim o'rgile. Ha, balo sanu.
Bu super kelinchak filmdan Diyanaxonning aytgani edi. Super kelinchakdagi Diyanaxon internetdan yaxshi foydalanganligi uchun ana shunday qaynonasi aytmoqchi rezultatga ega bo'lgan. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilarning asosiy qismi katta shaharlarda istiqomat qiladi. Kimlardir internet tarmog'ini uyiga o'tkazib olgan, kimlardir internet kafelarga kiradi. Biroq internet kafelarga kirib faqat ruxsat berilgan saytlargagina kirish mumkin deydi toshkentlik Mohira.
Masalan, endi kirsak ruxsat berilgan saytlarga faqat kiramiz-da, borganimizda ham-da, masalan, kirganman, umuman kirmayman deganman. Kiraman, faqat ruxsat berilgan saytlarga kira olamiz-da. Ruxsat berilgan deganim sababi ko'p saytlar blokirovka qilib qo'yilgan deydi. Masalan, ko'p siyosiy saytlar, masalan, oddiy shu ozodlik deylik, Farg'ona yo'li, ushbu masalan, nima deydi? O'zbekiston bo'yicha bir yangi saytlar ham bor. Aynan, siyosiy saytlar, keyin islomiy saytlar ko'p ularga ham kirish imkoni yo'q-da. Aynan nazorat masalasida bilmadim, eshitishimga qaraganda internet kafelarda kim qaysi anaqada o'tirgan bo'lsa, kompyuterdan qaysi saytlarga kirayotganini hammasi anaqa nazorat qilinadi, o'sha tepadan qayerdadir, SMB'dami qayerdadir deyishgan, bilmayman uni. Iloji boricha baribir bir ikkita proxy orqali ham kirayotgandik, hattoki o'sha proxy orqali ham juda qiyin bo'lib qoldi. Shu proxylar ham yo'lga kelib qoldi.
Deydi toshkentlik Mohira. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birining o'qituvchisi so'zlariga ko'ra, internet kafelarning hammasi Milliy xavfsizlik xizmatining ro'yxatida turadi va o'sha internet kafelar xo'jayinlari taqiqlangan saytlarga muntazam kirib turgan mijozlar haqida axborot berib turishga majbur.
Masalan, bitta student menga kelib aytdi, men unga ham shu topshiriqni berdim-da, shu saytlarga kirgin deb ma'lumot olgin dedim. Keyin bo'lmas ekan, u saytlarga kirsangiz pasportingizni ko'rsatishingiz kerak ekan, ular sizni yozib olar ekan shu saytdan foydalanganligingizni, shunga qo'ying aka, unga kirmaylik deb shunaqa deb aytuvdi bir marta menga.
Deydi o'zbekistonlik oliy yurti o'qituvchisi va so'ngida taqqoslash uchun bir raqam. Agar aholisi 16 millionlik Qozog'istonda internetdan foydalanuvchilar soni o'tgan yili 3 milliondan oshib ketgan bo'lsa, 28 millionli O'zbekistonda endi internetdan foydalanuvchilar soni 3 millionga yetdi.
Demak, rahmat Sadiriddin. Demak, O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million nafarga yetib qoldi. Lekin shuningdek, ayni paytda qishloq fuqarolari hamon internetdan bexabar qolmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston o'zaro havo tranziti uchun haq joriy qildi. Tojik Aero Navigatsiya shirkati mas'ulining 22 iyul kuni bildirishicha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi o'zaro havo yo'lagidan foydalanishga oid 1993 yili imzolangan shartnoma bekor qilinib, o'rniga ikki davlatning o'zaro havo hududidan foydalanish uchun haq to'lashini nazarda tutadigan yangi kelishuv kuchga kirgan. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan lavhasida. Tojik aeronavigatsiya shirkati raisi Anvar Maqsudovning jurnalistlar bilan uchrashuvi, o'z aeronavigatsiya shirkati mutaxassislari tomonidan ishlangan yangi shartnoma kuchga kirgandan beri o'tgan qariyb bir oylik vaziyat manzarasiga bag'ishlandi. Janob Maqsudovning ta'kidicha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida imzolangan yangi shartnomaga muvofiq, ikkala davlat ham o'z hududidagi havo yo'lagidan mustaqil foydalanish va undan foydalanayotgan davlatdan ma'lum miqdorda tranzit puli talab qilish haqqiga ega bo'ldi.
То 26 июня соли равон идора куни ҳаракати ҳавои аз 4500 метр ва зиёд Ўзбекистон идора мекард.
Шуни ҳам айтиш лозимки, жори йилнинг 26 июнигача мамлакатимиз шимолий қисмидаги 4500 метрдан ортиқ ҳаво йўлагимизни Ўзбекистон бошқарарди. Эндиликда бу ҳудуд бевосита бизнинг ихтиёримизга ўтди ва ўзимиз мустақил тарзда ҳаво йўлагини бошқармоқдамиз. Менимча, бу бир тарихий воқеадир, деди Тожик аэронавигатсия ширкати раиси Анвар Мақсудов журналистлар учун ўтказган матбуот анжуманида. Rasmiyga ko'ra, 1993 yilda imzolangan shartnomaga muvofiq, Tojikiston Yevropaga parvozlar uchun O'zbekistonning janubiy havo yo'lagidan foydalangan. O'z navbatida Tojikiston o'z shimoliy havo yo'lagini O'zbekiston uchqichlari ixtiyoriga bergan. Ammo har ikkala tomon ham havo yo'laklaridan tekin foydalanib kelgan.
Zavisit от веса сам. Тут 154, 65 долларов за 100 километр.
Endi esa O'zbekiston ham, biz ham havo yo'lagi uchun tranzit puli to'lab boramiz. Narxlar har bir uchqich vazniga qarab belgilanadi. Masalan, bizning tarifimiz ko'ra, 954 uchqichi tranziti uchun har 100 kilometrga 65 AQSh dollari to'lanadi. Derekan Tojik aeronavigatsiya shirkati rasmiysi Maqsudov O'zbekiston tomoni e'lon qilgan tranzit narxini oshkor qilmadi. Uning aytishicha, O'zbekistonning tojik uchqichlari foydalanadigan havo yo'lagi uzunligi 50 kilometrni tashkil qiladi va bu O'zbek havo hududidan uchib o'tadigan tojik uchqichlari uchun ko'p qimmatga tushmaydi. O'zbekiston va Tojikiston havo yo'laklarining bir-birlari uchun pullik bo'lishi haqida xabarlar iyun oyi boshlarida paydo bo'lgan edi. O'shanda tojikistonliklar orasida O'zbekiston tomoni tojiklarga tegishli uchqichlar yo'lini to'sishi mumkinligi haqida vahimalar tarqalgan edi. Bu vahimalar asossiz. Mana ishlayapmiz, hech qanday muammo yo'q. Hozircha birorta samolyotimizning yo'li to'silgani qaytga olinmadi. Xudo xohlasa kelgusida ham bunday voqea bo'lmaydi. Biz o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan yaxshi hamkorlikni davom ettiramiz, deya ishonch bildirdi tojik rasmiysi Anvar Maqsudov. Tojik aeronavigatsiya shirkati rasmiysi o'z aeronavigatsiya shirkati bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilishiga ishonch bildirib turgan ayni paytda Tojik Air davlat shirkati O'zbekiston havo yo'llari shirkati Toshkent Dushanbe havo qatnoviga oid shartnomani bir yoqlama bekor qilganini bildirdi. Shirkat raisi Ali Murod Mahmadaliyevning ma'lum qilishicha, o'tgan yil O'zbekiston tomonining taklifi bilan Toshkent Dushanbe havo qatnovini tiklash borasidagi yangi shartnoma loyihasi ishlangan ekan.
Daryak muhlati kudotarin hamasha jobajo karda ravon kardi. بعد از اون که همه حجت ها تیار شد چی گفت شد که بعدی حجت ها تیار کردن همین افیت
شرطنامه لایحه اصلا جدا قصه مدت تا اشلب چقلده Har ikki tomon ham ikki yoqlama aviaqatnovlar tiklanishiga tayyor bo'lib turgan bir paytda bizga noma'lum sabablar bilan O'zbekiston havo yo'llari shirkati, garchi biz O'zbekiston tomonining barcha taklif va talablariga rozi bo'lgan esakda, uni rasman bekor qildi, deydi Tojik Air shirkati raisi Mahmadaliyev. 90-chi yillar boshiga qadar Toshkent va Dushanbe o'rtasida muttasil yo'lga qo'yilgan havo qatnovi mustaqillikka erishilgach bekor qilindi. Tojikiston hukumatining O'zbekiston bilan havo aloqalarini tiklashga urinishlari hozirga qadar samara bermay kelyotir. Tojik Air davlat shirkatining sobiq raisi Hakim Shotilloyev bu masalaga siyosiy tus bergan edi.
Aeroporti Toshkent parvozlar va samtoy gunogun خیلی هم زیاد است. مردم برای اون که برای اونکه شرق نزدیک روان
تاشکند ایرپورتن دنیادگی جده کپلا مملکتلرگه اوی ریسلر قط نیده تاجکستانیکلر و مملکتمزگی کلیب کتا دیگه مهمانلر هم آلماتا مسکوا آرقالی ایمز بلکه اوزبکستان آرقالی سیاحت قلش امکانیگه ایگه بولده براق رسمی تاشکند بزنین یقین شرق چقش ریجالرمزگه همان قرشلی قلمخته دیه بلدرگنیده بر یل اول تاجک ایر شرکت سابق رئیس تلایف. Garchi 2010 yil 23 iyuliga kelib ikki yoqlama aviaqatnovni tiklash istiqboli noma'lum muddatga qorong'ilikka kirgan esa-da Tojik Air'ning yangi mas'ullari sobiq rais fikrlarini quvvatlamaydilar. Ular bunday qaror qabul qilishga har qanday mustaqil davlat, jumladan O'zbekiston tomoni ham haqli ekanini aytishmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, ozodlik.org bu ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Ozodlik saytini O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tish yo'llari bu darvoza.com va deraza.net saytlaridir. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Muhtaram tinglovchi, ayni shu o'rinda studiyamizga ozodlik.org saytining muharrirasi Zebunisa kirib keldilar. Demak, Zebunisa bugun mana efirimizda shunaqa bir xabar yangladi. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 millionga yetib qopti. Demak, bularning orasida o'sha ozodlik.org saytini muxlislari ham bor deb ayta olamiz. Umuman saytimizda keyingi paytda o'sha kirayotgan mushtariylar sonida o'sish kuzatilyaptimi? Shular to'g'risida.
Assalomu alaykum, mehribon. Hozirgina eshitganimiz lavhada boshqa bir gap ham aytildi. Ya'ni O'zbekistondagi aksariyat o'sha mustaqil axborot saytlarining yopib qo'yilgani, siyosiy saytlarga kirish uchun o'sha internet kafelarida masalan hujjat so'ralayotgani haqida gaplar ham bo'ldi. Biz bundan doimo xabardormiz. Bu jarayonni tinimsiz kuzatamiz va hozirgina o'zingiz aytgan darvoza.net yoki darvoza.com orqali mushuk sichqon o'yini hamon davom etmoqda. Demak, unisi yopilsa bunisidan ish qilib aylanma yo'llar orqali kirish yo'llarini istagan, demak, izlagan muxlislarimiz bizga kirmoqdalar. Zotan O'zbekiston ichkarisidan saytimizga kirayotgan mushtariylar soni muttasil oshib bormoqda. Prezident Islom Karimovning bir mashhur gapi bor. Internetni to'saman deganning o'zi ahmoq degan edi. Prezident Karimov bir uchrashuvlardan birida O'zbekiston hukumati qanchalik, demak, siyosiy saytlarni, mustaqil axborot vositalarini to'sishga urinmasin, demak, bu jabhada bu to'siqni yorib o'tish urinishlari undan-da kuchliroq tarzda davom etyapti. Buni, demak, biz o'z saytimizga kirish statistikasida ham kuzatayapmiz. Endi saytimizga oid boshqa bir gaplar, demak, saytimizda keyingi kunlarda o'sha bevosita O'sh va Jaloboddagi vaziyatni o'rganish uchun hozir o'sha joylarda safar qilayotgan hamkasbimiz Sarvar Usmonni bloglari paydo bo'layapti. Ya'ni kundalikka o'xshagan kuzatishlari bu efirga ketmayotgan, demak, radio dasturlarimizda o'z ifodasini topmayotgan alohida janr. Shu ma'noda, demak, ozodlik saytiga kiruvchi mushtariylarimizga, blogistonimizga ham kirib turishni maslahat bergan bo'lardim. O'sha yerda, demak, hamkasb bizning O'sh va Jaloboddagi vaziyat bilan bog'liq kuzatishlari, unga ilova qilingan suratlarni ko'rish mumkin bo'ladi.
Shu o'rinda Zebunisa o'sha Sarvar Usmonning eng so'nggi blogidagi mavzuni deymizmi, bir tilga olib o'tsangiz, o'sha Alisher Navoiy bilan bog'liq.
Sarvar Usmonning o'sha so'nggi blogi O'sh daftari deb atalgan, demak, bu daftarni har kuni varaqlab borishlaringiz mumkin. Saytimizda, demak, o'shani O'sh daftarining shoirlarga tajovuz deb nomlangan, demak, so'nggi onida o'sha hammamiz bir millatidan, dinidan qat'iy nazar bir insonni inson qiladigan jihatlardan biri madaniyat va san'at ekanini tan oladigan insonlar hammasini dilini og'ritadigan bir narsa o'sha O'sh markazida o'sha buyuk mutafakkir shoir, nafaqat o'zbekni shoir, balki barcha turkiy tildagi millatlarning o'sha birinchi marta she'riyatni fors tilidan turkiy tilga ko'chirgani butun dunyoda tan olingan buyuk Navoiy haykalini bo'yniga sirtmoq solinganini bir yuragida bir og'riq bilan yozdi o'sha Sarvar Usmon. Ayni paytda Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi teatrning yonib kul bo'lgani, Shavkat Rahmon deb atalgan o'shlik buyuk shoirimiz ko'chasining butunlay vayron bo'lgani mana shu blokda, demak, o'z ifodasini topdi. Bular, demak, radio eshitirishlarimizga ko'chmayotgan, faqatgina ozodlik saytiga kirish orqali o'qishingiz mumkin bo'lgan lavha bloklar.
Rahmat sizga. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tamiz, o'sha Sarvar Usmonning eng so'nggi blogida o'sha Alisher Navoiy haykalining bo'yniga sirtmoq solingani haqidagi suratni ham ko'rishingiz mumkin. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa ozodlikni jonli muloqotini davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bu Dasturimiz davom etadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Ozodlik muxbiri Sarvar Usmon Janubiy Qirg'izistonda sodir bo'lgan millatlararo nizodan so'ng vaziyat hamon tarang qolayotgan mintaqa bo'ylab safar qilmoqda. Sarvar Usmon bugun Qorasuv shahriga yetib bordi. 13 iyul kuni shaharning nufuzli imomi Rashod Kamolovning qisqa muddat o'shga olib ketilib so'roqqa tutilishi ortidan bu shaharda uning minglab tarafdorlari norozilik namoyishiga chiqqan edi. Muxbirimiz bugun Rashod Qori Kamol imomlik qilgan juma namozida qatnashib, masjid qavmi bilan suhbatda bo'ldi hamda O'zbekiston bozorlarini Xitoy moli bilan ta'minlab kelgan mashhur Qorasuv bozoridagi manzarani kuzatdi.
Qorasuvda demak hamkasblarim bilan bugungi juma namozida ishtirok etdik, masjid qavmi bilan gaplashdik, bir necha kishi bilan gaplashdik. Asabiylik yo'q emas. Lekin o'shga qiyoslaganda asabiylik yo'q desa ham bo'laveradi. Lekin men o'sha ularni xotirjamliklarini darajasini bilish uchun bitta savol berdim. Tunda mahallalaringizda shu postlar bormi, yo'qmi deb so'radim. Ulardan bor degan javobni eshitdim. Mana shu holat ham asabiylik darajasini ko'rsatadigan, xotirjamlikni yo'qligini darajasini ko'rsatadigan ko'rsatkich, lekin o'shdagi vaziyatga qaraganda Jalolobod va Qorasuvda ancha vaziyat yumshoqroq.
Endi bugun Qorasuvda mana juma masjidiga bordim deyapsiz, juma namoziga bordim deyapsiz. Rashod Qori Kamolov imomlik qildimi va nima haqida gap bo'ldi vazda?
Ba'zida o'sha voqealar ham tilga olindi va imom nimani qavmni aytaylik men hatto ko'chirib yozib oldim o'sha eshitganimni o'zbekchilikdan qirg'izchilikdan dinga qaytaylik degan gaplarni qildi va vaz davomida u kishi aytdiki keyin alohida suhbatda ham aytdi o'sh voqealarini o'zini shaxsiy manfaatlarini ko'zlagan va barmoq bilan sanarli bir necha kishi qildi. Ular shu o'zbek bilan qirg'izni urushtirib qo'yishdan bir shaxsiy boylik orttirish uchun maqsadida qildi degan gapni aytdi. Masjid qami bilan imom bilan xayrlashib Qorasuvda Qirg'iziston O'zbekiston chegarasiga bordik. Qorasuv avtodorojniy chegara postiga bordik va u yerda ajoyib men endi chegarani yopiqligini bilardim-u, lekin bu darajada taqataq yopilganini tasavvur qilganim yo'q edi. Qirg'iziston chegara xizmatini terminalida bironta ham chegarachi yo'q. Qirg'iz chegarachilari mutlaqo yo'q, chunki ularga mutlaqo ish ham qolmadi. Chegarani o'rtasiga temir devor ko'tarilgan. Endi agar mantiqqa ko'ra bu devorni menimcha O'zbekiston tomoni qurgan bo'lsa kerak. Chunki mana Qirg'iz tomonida hech qanaqa chegarachi yo'q. Chegarachilar o'tiradigan terminalni, chegarachilar o'tiradigan xonalarni derazasidan qaradik, chang bosib ketgan. Demak, anchadan beri yerda hech kim yo'qligi bilinib turibdi. Lekin o'sha o'rtadagi ko'prikning o'rtasidan o'sha temir devor ko'tarilgan, tunika qoplangan va mundoq qarasam demak, daryoning u sohilida, O'zbekiston sohilida avtomat bilan chegarachi u yoqqa, bu yoqqa bir chegarachi o'tib kelib yuribdi. O'zbekiston tomonida aytmoqchimanki, O'zbekiston tomonida chegarachilar bor, Qirg'iziston tomonida chegarachi yo'q. O'sha demak, avtomobillarni o'tish haqida gap bo'lishi mumkin emas. Oddiy yo'lovchilarni yo'lagi ham o'sha temir bilan to'sib qo'yilgan.
Sarvar Usmon bilan hamkasbim Zebuniso suhbatda bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Ozodlik muxbiri Sarvar Usmon Janubiy Qirg'iziston bo'ylab safarini davom ettirmoqda. Biz Sarvar Usmon guvohi bo'layotgan, u qo'lga kiritayotgan ma'lumotlarni Ozodlikning navbatdagi dasturlarida muntazam berib boramiz. Ozodlikni kuzatishda davom eting. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Alam, sulh, xun va fatvo. O'sh va Jalolobod voqealari haqida islom va musulmonlar eshitirishining hozir e'tiboringizga havola qilinadigan yangi sonida tinglaysiz. Eshitirishni odatdagidek hamkasbim Nodira tayyorladi.
Assalomu alaykum. Biroz muddatga cho'zilgan tanaffusdan so'ng efirga uzatila boshlagan islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini shu bugun ko'pchilik musulmonlardan tahririyatimizga bo'lgan murojaatlar asosida tayyorladik. Bugun O'sh va Jalolobod fojialari haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu fojialar sodir bo'lgandan buyon musulmonlardan olganimiz savollar, murojaatlar, maqolalarimiz ostida qoldirilayotgan sharhlar mazmuni hozirga kelib bir necha so'zlardan iborat bo'lgan tadrijiy bir zanjirda ifodalash mumkindek tuyuldi bizga. Alam, sulh, xun va fatvo. O'sh va Jalolobod fojialari shubhasiz juda ko'pchilik o'zbeklarning dilini dog'ladi. Ham musulmon va ham o'zbek sifatida ushbu fojiani turli mintaqalardan turib kuzatgan va uni boshdan kechirgan insonlarning qalbida alam qoldi. Qirg'iziston janubidagi O'sh, shu jumladan Jalolobod, Qorasuv, O'zgan shaharlari Markaziy Osiyo mintaqasida islomiylashuv eng kuchli va erkin bo'lgan hudud hisoblanayotgan edi. Va ehtimol ayni shu jihat bilan mintaqa davlatlari hukumatlarida xavotir uyg'otgan edi. Bu islomiylashuv hududning ham o'zbek ham qirg'iz millatiga mansub aholisi hisobiga kuchayib borayotgan bo'lsa-da, bu jarayonda ko'proq o'zbeklar tosh bosayotgani ko'zga yaqqol tashlanar edi. Hozirga kelib, mamlakat janubi xususan din va ilm kuchaygan O'sh deyarli huvullab qoldi, deydi Ozodlik bilan suhbatda islomshunos olim Habibulloh Hakimov. Habibulloh Hakimov O'shlik, u 11-15 iyun kunlari O'shda sodir bo'lgan voqealarni yashab o'tdi va uning so'zlaridan anglaganimiz alam shunchalikki, uning nazarida bundan buyon O'shda avvalgi kabi hayot bo'lmaydi.
Mana 90-yilda shu bo'sh ish bo'lib o'tdi. Birorta odamni sen uyushtirding, sen o'sha o'ldirishga qatnashding, o't yoqishda qatnashding deb birorta odamni davlat jazolagan yo'q. Lekin shu o'zbek xalqini o'zi tinchlik sevarligi uchun, qalbi bag'ri kengligi uchun endi bir bo'ldi-da, qaytib bo'lmasa kerak, o'zlari ham afsusda degan tushunchada yurilgandi. Afsuski bo'lmadi. Akayibni haydaganda Bishkek shahrida katta talon-taroj marodyorstvolar bo'ldi. Unda ham birorta odam jazolangan yo'q va hatto zarar ko'rganlarga davlat kompensatsiya ham bergan emas. Bu ikkinchisi bo'ldi. Endi uchinchisi mana kechagi Bakiyevda haydalganda ham o'shanday undan bitta baradyorstvo bo'ldi Bishkekda. Hatto turklarni yerlarini egallab olish, ularga o'ldirish yerni egalarini. Bunda ham hech qanaqa jazo ko'rilmadi va jazo ko'rilishi haqida gap ham bo'lmadi. Mana uni natijasi o'lib, natijasi o'laroq mana endi O'shdagi voqealar bo'ldi. Bu voqealarni qanchalik bag'ri kenglik qilmaylik, hozir men masalan ishonmayman, birorta menimcha o'zbeklarni ichidan sal onglilarni ichidan bu ishni qaytarilmasligiga va shu ishni uyushtirganlar, eng yomon holatlarni sodir qilganlar jazolanishiga hech kim ishonmaydi va bunga yana hozirgi kundagi bo'layotgan ishlar ham dalilki, o'zlari qilib qo'yib buni o'zbeklarga to'ngash uchun qattiq harakat qilishyapti. Albatta buni chet elliklar ko'rib turibdi, ishonmayapti, uni hammasini yolg'onligini ham yozyapti. Lekin ichkarida sistematikki, ya'ni tartibli ravishda shu aybni hovlisidan chiqmay, mahallasidan chiqmay hovlisini qo'rigan o'zbekdi, mana shu ishlarni sababchisi qilib ko'rsatishga harakat bo'lyapti. Bu degani, demak, kelajakda yana jazolansa o'zbek jazolanadi, qirg'iz jazolanmaydi degan xulosaga olib kelyapti.
Tinglayotganingiz so'zlarni O'shlik islomshunos olimlardan biri Habibulloh Hakimov aytmoqda. O'sh voqealariga qadar O'shdan turib islom va demokratiya yo'nalishida tadqiqotlar olib borgan bu kishining hayoti hozir ostin ustun va u bunday kezlarda islomda buyurilgan ikki yo'ldan birini tanlaganini aytadi.
O'zing uchun o'l yetim, menimcha shundan boshqa chora yo'q shekilli deb qoldi. O'z yerini, o'z joyini himoya qilish degan qoida ham bor. Fitna bo'lgan yerdan ketish kerak degan qoida ham bor. Kimga qaysinisi to'g'ri? Albatta, hamma o'zining imkoniyatidan, tushunchasidan kelib yurib, masalan, bizni ikki tekkanimizni bilib, men ketmayman deb ayblaganlar ham bo'ldi. Lekin, masalan, Afg'onistonga o'xshab 30 yil cho'zilsa, hamma bola chaqam shu qo'lida qurol bilan ro'para kiyimni otib yuradigan bo'lishini men masalan xohlamadim.
Bu tanlov shubhasiz islom qoidalari asosida qabul qilingan tanlov bo'ldi. Ammo u qonun, adolat va davlatga ishonch qolmagan bir kezda qabul qilindi. Habibulloh Hakimov islom qoidalari asosida o'z uyini o'zi mudofaa qilish bilan bu mintaqada yana shunaqa nizo ko'tarilishi oldini olish mumkinligiga ishonmaydi. Shu bois birinchi yo'lni, fitna bo'lgan joydan ketish yo'lini tanladi. Bunaqa yo'lni tanlagan o'zbeklar juda ko'p va bugungi talotum kunlarda Qirg'iziston janubini tark etayotgan musulmonlar ko'lami sezilmayotgan bo'lsa-da, ammo biroz fursat o'tib, bu yaqqol seziladi, deydi Hakimov.
va Jalobodda yashayotgan yana bir suhbatdoshimiz Dilmurod Hoji O'razov mamlakat janubini tashlab ketayotganlar orasida qirg'izlar ham ko'pchilik deydi. Dilmurod Hoji O'razov Jalobod viloyatining sobiq qozisi, imom xatibi, hozirgi kunda viloyatdagi islom ta'lim markazi direktori.
Men Bishkekka borganimda Qozog'iston bilan Qirg'izistonda chegarasi bor, Qorday degan joyda. Shu yerda chegara postida odamlarni navbati shunday uzunki, navbatga turgan odam o'sha chegara xodimini oldiga 4 soatda yetib boryapti. Yo shu chegarada turganlar 90% qirg'izlar edi.
Ular demak Qozog'iston bilan chegaraga borishgan.
Ha, Qozog'istonga qarab o'tib ketishyapti.
Taxminan qancha odamligini ayta olasizmi?
Ko'pida aytayapmanki, 4 soat navbat turadigan bo'lsa qancha odam bo'lishi mumkin? Masalan, ko'rinib turibdi, mana bu navbatga turgan odam ko'rib turibdi, bu chegara xodimini ko'rib turibdi. U pechatini bo'lsa o'tib ketadi. Ammo shunga yetguncha 4 soat vaqt o'tyapti. Odamlar shuncha ko'p. Vahima juda ham ko'payib ketgandi shu vaqtda. Hozir biroz bosilgandir, lekin men ko'rganimda, bundan bir hafta oldin ko'rganimda shunday edi. Ular, bilasizmi, masalan, o'zbeklardan qo'rqib qochayotgani yo'q. Qirg'izistonda tinchlik bo'lmayapti deb farzandlarini kelajagidan qo'rqib qochishyapti.
Dilmurod hojining o'zi shu kunlarda juda og'ir vaziyatda qoldi. Boisi uni zolishayotgan har ikki tomonga ham qondosh.
Qirg'iz, o'zbek millatlarining o'rtasida hech qanaqa bir-birlariga bo'lgan nafrat bo'lganmas edi shu vaqtgacha. Chunki meni onam o'zbek, otam qirg'iz. Bizning oilamizda shunday an'ana bor. Meni bobo kalonlarimda ham shunday katta bobomizni ayollari, katta enamiz o'zbek bo'lgan. Bugun meni oilam ham o'zbek. Diyorlarda bunaqa oilalar yuzlab, minglab sanaladi. Qirg'izlardan turmushga chiqqanlar bor o'zbeklarga. Bu xalqning o'rtasida bir-birlariga nisbatan unaqayli kuchli nafrat yo'q edi. Bu narsani uyushtirmaguncha qatayni kuchlar kelib, odamlarni ongini buzib, pul berib, qo'liga qurol-yarog' berib, birini ikkinchisiga nisbatan nafratini uyg'otmaydigan bo'lsa, bu ishlar bo'lmasdi bugungacha.
Ammo bu ishlar bo'ldi. Qon to'kildi va ko'proq o'zbeklarning qoni to'kildi. Hanuz aynan o'zbeklar huquq-tartibot idoralari zug'umi ostida qolmoqda. Bugun bu bahslashadigan gap emas. Buni BMT darajasidagi nufuzli tashkilotlar ta'kidlamoqda. Endilikda muvaqqat hukumat shu ikki millat o'rtasida sulhga erishmoqchi va bunda aynan dindorlarning xizmatiga tayanayotgan ko'rinadi. O'sh viloyati o'zgan tumanda istiqomat qiladigan imomlardan biri Hikmatullo Hakimov yaqinda tuman hokimligi binosidagi yig'ilishda ishtirok etdi. Mahalliy qirg'iz va o'zbek din arboblarini yig'gan hokimiyat ularga millatlararo tinchlik totuvlikni o'rnatish ishlaridan gapirdi.
Yaqinda seminar majlis bo'ladi deb chaqirishdi, keyin bilsam seminar ekan. O'zimizni o'zgan rayon hokimiyatida bo'ldi. Imomlar va butun ashi diniy qo'mitalar tuzilgan hozir shaharlarda shu yerdan kelgan vakillar bo'lib chaqirildi. U yerdagi endi ashi eski siyosiy chiqqan gaplar. Dindir rol haqida. Bilasizmi, din xizmatchilarini, dindorlarni ayniqsa hamisha biz nima deylar, o't o'chiruvchilar misolida ishlatib kelingan eski Sovet Ittifoqi davridan keyin hamma davrlarda. Avvaldan shunchalik agar muhimligini avvaldan bilinganda edi.
Muvaqqat hukumat ikki millatni sulhga keltirishga urinib to'g'ri yo'lni tanladi, ammo bunga imkon berayotgani yo'q deydi o'zganlik imom Hikmatullo Hakimov.
Misol uchun mana hozir bizda bilasiz, hamma dinimizda hamma ichidagi partiyalar, hizblar deylik, hammasidan bu yerda jamoat vakillari bor. Edu ichimizda bo'lmasa ham mumkin shunga ham fikri bordir. Shu bilan mana shu ishlarni ido qildi, buni mana bu qildi, mana bu qildi din vakillariga to'ngab turib, endi modomiki shu ana shu odam din vakillari bo'lgan ana shu namozxonlarni yana o'zini domlalari bilan tinchitish usulida qilishligi o'zi noto'g'rida. Domlalar yordam beradi, lekin hokimiyat bitta narsani ham ayblab, ham shuni ustida ishlatishligi bu hokimiyatga yana ishonchsizlik, chuqurdan chuqur ishonchsizlik paydo qilaveradi.
O'zgalik imom Hikmatullo Hakimov o'z so'zlariga dalil qilib, shu kunlarda Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari tomonidan iyun voqealariga aloqadorlikda ayblanayotgan o'zbek diniy jamoalari yetakchilaridan bir nechasining nomini tilga oldi. Bular orasida eng taniqlilari Qorasuvlik ikki diniy ulamo Aloviddin Mansur va Rashod Qori Kamolovlar. Rashod Qori Kamolov 12 iyul kuni hibsga olindi, so'roq qilindi va qo'yib yuborildi. So'roq chog'ida Rashod Qori shuningdek nafaqat Qorasuv balki Farg'ona vodiysida tanilgan yana bir islom olimi Alauddin Mansurga shahardagi tartibsizliklarga yetakchilik, qurol tarqatganlik, O'zbekiston islomiy harakati kabi radikal diniy guruhlarga aloqadorligi aybi qo'yildi. Hozirgi kunga qadar ham Qirg'iziston muvaqqat hukumati bu voqeani izohlagani yo'q. Ammo Rashod Qori Kamolov uning so'zlariga ko'ra, imom hibsga olinganini eshitib shahar markaziga yig'ilgan 20 mingga yaqin olomondan hadik bo'yiz qo'yib yuborilgan. Bir tarafdan hukumat milliy yarashuvni da'vat qilar ekan, har ikki jamoaning diniy rahnamolari xizmatiga tayanmoqda. Ikkinchi tarafdan o'zbek diniy jamoalari yetakchilarini qonli nizoni qo'zg'atganlikda ayblamoqda. Bu jarayonlarni kuzatib borayotgan qirg'iz imomi Dilmurod Hoji O'rozov o'zining yakuniy xulosasi o'laroq mana bu fikrni tilga oldi.
Qirg'izistonda mana shu Rossiyadagi haligi bir sochlarini qirdirib olgan bir guruh bor, o'ris fashistlari deyiladi. Mana shunga o'xshagan qirg'iz fashistlari bormikin deb o'ylayapman-da. Va davlat shularni ta'siriga tushib qolganga o'xshayapti farazimda. Yo davlat aynan shulardan tuzilib qoldi bugun. Yo'inki agar yaxshiroq bo'lganda davlat shularni ta'sir ostiga tushib qoldi. Shundan qo'rqyapmiz. Mana ko'ryapsiz, OBSni politsiyalarni kirgizmaslikka harakat qilyapti. Chunki jinoyatlar hammasi ochilib ketadi, gunohkorlar isbotlanib ketadi deb qo'rqishyapti va butun millatga bu ya'ni yuziga dog' bo'ladi deyshyapti. Lekin buni kirgizmasa, buni tashqaridan kelib birovlar isbot qilmasa bo'lmaydi. Men aynan bugungi kunda o'sha Bishkekda miting o'tkazayotganlar ham shu politsiyani kirmasin deb harakat qilayotganlar ham shu millatchilarmi deb o'ylayapman.
Dilmurod Hoji O'rozov Jalolobod viloyatining sobiq imom xatibi, hozirgi kunda viloyatdagi Islom ta'lim markazi direktori. Qirg'iziston muvaqqat hukumati bir tarafdan mahalliy dindorlarni milliy yarashuv jarayoniga da'vat qilib, ikkinchi tarafdan yana o'sha diniy rahnamolarning o'zlarini qonuniy nizolarga aloqadorlikda ayblamoqda. Bu harakatlari bilan juda og'ir istiroblar, yana yangi xadik va xavf-xatarni bo'yniga olib yurtda qolgan o'shlik, jalolobodlik, o'zganlik, bozor qo'rg'onlik, qorasuvlik o'zbeklarni mutlaqo umidsiz, tushkun bir ahvolga solmoqda. Buni e'tirof etayotgan mahalliy diniy rahnamolar shu og'ir ahvoldan kelib chiqadigan boshqa bir jiddiy muammoni oldi. Bu mutlaqo hammaga ishonchini yo'qotib himoyasiz qolgan dindorlarni o'ylantirib turgan xun masalasidir. Suhbatda bo'lganimiz imomlarning har uchalasiga ham namozxonlardan qanday qilib xun olsam bo'ladi degan savol tushgan. Imomlar o'z ma'ruzalari chog'ida bu savolni bergan namozxonga javob berishga majbur qolar ekan, fatvo berishda juda qiynalayotganini aytmoqda. Chunki hozir vaqtli hukumat o'z nazoratida ushlab turgandek ko'rinayotgan vaziyat diniy jamoalar yetakchilarining zarracha xatosi bilan mutlaqo nazoratdan chiqib ketishi mumkin. Agarda xun talab qilayotgan inson musulmon bo'lsa-yu, u faqat fatvoga qarab ish qilsa. Ammo xunning payiga tushgan odam fatvoga ham qanoat qilmasa-chi? Yoxud u odamning xun va fatvo kabi masalalarga qarab o'tirmaydigan, sodda aytganda islomga e'tiqod qilmaydigan odam bo'lsa-chi? Ana shu savolni xavotir bilan o'rtaga tashlayotgan diniy jamoalar yetakchilari ozodlik bilan suhbat chog'ida ham bu boradagi javoblarni tinglovchilarga to'liq yetkazishimizni qayta-qayta iltimos qildilar. Shu bois biz bu boradagi suhbatdoshimiz Dilmurod Hoji O'rozov hamda Rashod Qori Kamolovlarga eshitishimizning so'nggi sahifasidan kengroq o'rin berdik. Dastlab Jalolobod viloyatining sobiq qozisi, imom xatibi Dilmurod Hoji O'rozovni tinglaymiz.
Din xodimi qatorida, ya'ni dinni tushungan odam qatorida Qur'onda aytilgan Xudoning buyrug'ini aytsin. Ya'ni odam o'ldirganlar bir millat ikkinchi millatni o'ldirdi desak noto'g'ri bo'ladi. Yomon millat bo'lmaydi, yomon odam bo'ladi. Va jinoyatchi bu konkret bir inson, ya'ni konkret bir odam. O'sha jinoiy shariat jinoyatchini tutib shundan qasos olishligi durust deydi shariat. Qanday qasos oladi? Tishini sindirgan bo'lsa tishini sindiradi. Ozod odamni o'ldirgan bo'lsa ozod odamni o'ldiradi. Qulni o'ldirgan bo'lsa qulni o'ldiradi. Buning uchun bunini ko'zi uchun ko'zini mana shunday qiladi. Lekin qachon o'sha odamni jinoyati isbot qilinib, bo'yiniga qo'yilib, u ana shu o'ldirganligini bo'yiniga olgandan keyin qilinadi. Bu voqealarda, bu ahvollarda ikkita askar yo bo'lmasa ikkita davlatni qurolli kuchlar urushgani yo'q. Bir-birlariga nisbatan o'sha nafratlarni ochiqqa chiqarib yuborishlik bilan bo'lib ketdi bu narsa. Shuning uchun hozir masalan qirg'izlar o'zbekni o'ldirdi degan narsani ushlayapsa, yo aksincha o'zbek qirg'izni o'ldirdi degan narsani ushlayapsa va hech bir gunohi yo'q, namozini o'qib, ibodatini qilib, chiroylik do'koniga borib, savdosini qilib kelib ketib turgan bitta qirg'izni aynan bitta o'zbekni o'ldirib qo'ysa, u ham farqi qolmaydi haligi jinoyatchidan. Biz Alloh taoloni bor birligi iymon keltirganmiz. Qiyomat kuni har bir qilgan ishimiz uchun javob berishlikni bo'ynimizga olganmiz. To'g'ri, sabr qilish, chidash o'ta qiyin, yana aytaman. Lekin har qalay sabr qilishligimiz kerak.
Endi Qorasuv masjidi imomi, Qirg'iziston janubida tanilgan marhum Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori Kamolov so'zlarini tinglang.
Shu qasosini olaman degan odamlarga men savolim, ya'ni o'zbek bo'lsin, qirg'iz bo'lsin, farzandini yo'qotgan o'zbek yoki farzandini yo'qotgan qirg'iz, shularga bir savolim borki, qanday holatda kimdan qasosingni olasan? Millatdan desa dinimiz umuman mutlaq ruxsat bermaydi. Misol uchun men qirg'iz bo'lsam, endi farzandim yo ukam vafot topgan bo'lsa, o'zbeklarning qo'lida o'lgan bo'lsa, men o'zbek millatidan qasos olaman. bunga sharik dinimiz ruxsat bermaydi. Demak, yo'q. Ayni fitna degani islom tili bilan fitna degani shu narsa hisoblanadi. Juda ham katta bir fitna imtihonda qoldi. Endi shu tabiatni baribir tabiat bor, insonda g'arizasi bor, shuni qondirishlik kerak, otasi o'ldi, akasi o'ldi, shuni kimdan qasosini oladi desa, dinimizga, Qur'on va hadisga murojaat qilinsa, Alloh subhanahu va taolo mana shunday imtihon bergan odamga chiroyli sabr, mana shu imtihonning evaziga jannatni mukofotini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qildilar. Dunyodagimi bir yaxshi ko'rganini Alloh subhanahu va taolo olsa, shunga chiroyli bir sabr bilan hikmatiga Alloh taolodan jannatni istasa, Alloh taolo unga jannatni beradi deb aytadi payg'ambar. Qasos oladigan odami tayin bo'lsa-yu, xo'p, lekin bugungi kunda men seni o'ldirdim, seni akani degan inson ham yo'q va bunga aniq dalil hujjat ham yo'q. Bugungi kunda ummat faqatgina sabr qilib mash kasalni davosini isloh qilishlikni o'ylashlik kerak, xolos, qasos emas.
Unda bu haqsizlikka ko'nib, haqsizlik javobsiz qolish, u haqsizlikni rag'batlantirish bo'lmaydimi? Bu ham islomning qoidalariga zidmasmi?
Yo'q, bu yerda haqsizlik to'g'ri, lekin ancha haqsizlikdan keyingi kelayotgan haqsizlikni, ajdodlardan qolayotgan mana bu merosni avlodlarga harom, yomon, ya'ni din va millatni, din va insonlarning hayoti uchun zahar bo'lgan mana bu narsani oldida bu mana bu adolatsizlikdan ko'z yuzib, undan keyingi adolat uchun qadam qo'yishdek hisoblanadi.
Islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Havo mavjlarida uchrashguncha.